Христианский меридиан. Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica, Radija Zlatousti za utorak 16. oktobar po Gregorijanskom, a 3. oktobar po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj, sabornoj i apostolskoj crkvi danas se slavi i prazuje sveti sveštenomučenik Dionisije Areopagita. U današnjem izdanju Hrišćanskih meridijana između ostalog čućete i sledeće. Slava crkve pokrova Presvete Bogorodice u Jagodini u eparhiji Šumadijskoj. Patrijarh srpski Irinej u Cetinskom manastiru poručio: jedan smo narod, iako podeljeni, nismo razdeljeni. Patrijarh Antiohijski Jovan potvrđuje: jedna smo porodica i ništa ne može da nas udalji. Gospod Isus Hristos je istinski posrednik našeg života i nepokolebivi oslonac našeg celokupnog postojanja, rekao u besedi patrijarh Antiohijski Jovan X. Objavljeno 6. izdanje knjige patrijarha Kirila. Vatikan kanonizuje dva neobična sveštenika, prvog ubili desničari, drugi bio narodni papa. Sveti sveštenomučenik Dionisije Areopagita. Ubraja se u 70 manjih apostola. Ovaj divni muž beše od znamenite neznabožačke familije iz Atine. Svršivši školu filozofiju u Atini, ode u Misir da još uči. U to vreme jednog dana izdaknu Gospod Hristos na krstu i sunce pomrči i bi tama u Misiru 3 sata. Tada Dionisije uzviknu: ili Bog tvorac sveta strada, ili ovaj svet skončava. Vrativši se u Atinu, oženi se ženom Damarom i imaše s njom sinove. Beše član najvećeg suda kod Grka, Areopaga, zbog čega mu je i ostalo zvanje Areopagit. Kada apostol Pavle propovedaše evanđelje u Atini, krsti se Dionisije sa cijelim domom svojim. Od Pavla bi posvećen za episkopa Atinskog, jer beše ostavio i ženu i decu i položaj svoj radi ljubavi Hristove. Putovaše s Pavlom dovoljno dugo i upozna i sve ostale apostole Hristove. Hodio je naročito u Jerusalim da vidi Presvetu Bogorodicu i opisuje taj susret s njom u jednom delu svom. Bio je i na pogrebu Svete Prečiste zajedno sa ostalim apostolima. Kada učitelj njegov Sveti Pavle mučenički postrada, poželi i Dionisije takvu smrt sebi i ode u Galiju da propoveda evanđelje među varvarima zajedno sa Rustikom prezviterom i Eleuterijem đakonom. Pretrpe mnogo, ali i uspe mnogo. Njegovim trudom mnogi se neznabožci obratiše u veru Hristovu. Dionisije sagradi u Parizu malu crkvicu gde služaše službu Božiju. Kad mu beše 90 godina, bi uhvaćen i mučen za Hrista zajedno sa Rustikom i Eleuterijem, dok ih svu trojicu najzad mačem ne posekoše. Odsečena glava svetog Dionisija odskočila je na veliku razdaljinu i pala pred neku hrišćanku Katulu, koja je zajedno sa telom česno sahrani. Postradao u vreme Domentijana 96. godine. Napisao znamenita dela o imenima Božijim, o nebesnoj i crkvenoj jerarhiji, o tajanstvenom bogoslovlju i o Presvetoj Bogorodici.
Kad isteknu naši dani, kao pesak, kao voda, i kada se duša nastani, s one strane plavog svoda. Šta će biti svedočanstvo, da smo ikad postojali, da smo bili plemeniti, mislili, osjećali.
Hrišćanske meridijane počinjemo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Liturgijom u crkvi Svetog Arhangela Gavrila u Jarušicama proslavljen je praznik pokrova Presvete Bogorodice i druga godina postojanja kola srpskih sestara u ovom selu. Majke sela Jarušice izabrale su da njih i njihove porodice štiti svojim omoforom svetija od svih svetih Majka Božija, jer ona zna svaku suzu majčinu i svaku brigu za porod svoj. Ne kaže se uzalud da ne stoji kuća na zemlji, već na ženi. Ako je to tako, onda ceo svet drži majka svih nas, Presveta Bogorodica. Ona u svojim krilima drži svu decu Božiju. Znajući sve to, narod sela Jarušice izabrao je ovaj divan praznik da se okupi u crkvi Božijoj sa svojim majkama, ženama, sestrama i ćerkama i da zahvali majci Božijoj što ih zakriljuje i čuva u sve dane njihovog života. Okupljeni oko tela i krvi Hristove prinijeli su žrtvu zahvalnosti Bogu, a u čast Majke Božije i njenog pokrova kolač, žito i sveću. Molitvu i žrtvu Bogu ispred svih njih i za sve prinio je Jerej Mladen Đuranović u sasluženje đakona Marka Arsenića. Za pevnicom je pevala porodica oca Mladena. Predsjednica kola srpskih sestara, medicinska sestra gospođa Ljubica Todorović, bila je zadužena zajedno sa ocem Mladenom da sve prođe kako treba i dolikuje. Posle evharistije blagodarenje je nastavljeno za trpezom, a posle ručka pevale su se duhovne pesme. Sve je sveto i čestito bilo i milome Bogu pristupačno, kako carski valja i priliči, raportira đakon Marko Arsenić. U nedelju 14. oktobra Vreočki hram svečano je proslavio svoju hramovnu slavu pokrov Presvete Bogorodice. Verni narod Vreoca i okoline od ranih jutarnjih sati počeo je da pristiže u ovu svetinju. Svetu liturgiju služili su protojerej Stavrofor Tomislav Marić, umirovljeni paroh Veliko Crljenski, protojerej Stavrofor Nedeljko Kusmuk, umirovljeni paroh Šopički, jerej Aleksandar Glišić, paroh Veliko Crljenski i đakon Zoran Stepanović. Nakon pročitanog začala iz Evanđelja u nadahnutoj besedi, otac Aleksandar Glišić istakao je da današnji čovek ide putem koji je Marta izabrala, a taj put vodi u pravcu zaboravljanja sebe, zaboravljanja da je čovek biće zajednice, odnosno ličnost koja živi sa drugim ljudima. Čovek zaokupljen brigama ovog sveta zaboravlja na Boga i na svoj konačni cilj. Gospod hoće da pokaže Marti da treba da se ugleda na Mariju, koja je svoje postojanje našla u Bogu, jer je to jedini put spasenja. Zato se molimo i Presvetoj Bogorodici, koja je naša posrednica pred Gospodom, da se moli Bogu za nas i naše spasenje. Nakon ophoda oko hrama i rezanja slavskog kolača, usledila je trpeza ljubavi koju u sali parohijskog doma priredio kolačar današnje slave, gospodin Miloje Marković iz Vreoca, javlja nam protojerej Radivoje Skradinović. Praznik pokrova Presvete Bogorodice u Jagodini slavi crkva na obronku Jagodinskog Budžinog brda povrh gradskog naselja Strelište. U nedelju 14. oktobra ova crkva obeležila je dostojno svoju slavu, a radost crkve Božije i Presvete Bogomajke u tome što su Jagodinci i stanovnici okolnih mesta pokazali i dokazali koliko im znači zaštita Majke Božje koju imaju. Nekoliko stotina vernika okupilo se na svetoj liturgiji, a nekoliko desetinja njih se sjedinilo sa Hristom u telu i krvi njegovoj.
Svanu nam, krasan dan i sveti, Bog siđe zemlju da poseti, nebo celo zasijaće, slava tvom dolasku spase na vijeki. Svanu nam, krasan dan i beli, Bog siđe, zemlju da isceli, nada nam se rodila, među nas dobrodila, si istoka, s ljubavlju proslavimo Boga, jer posla jedinorodnoga, milost Božju onda javi, Boga Otca da proslavi u svetu. O Hriste, milostivi spase, saslušaj naše duše glase, svetosti nam svoje daj, duše naše obasja, istinom, istinom.
Crkveni dnevnik nastavljamo sa vestima iz Srpske pravoslavne crkve. Njegovo blaženstvo, patrijarh Antiohijski i celog istoka Jovan X. I njegova svetost, patrijar srpski gospodin Irinej, doputovali su juče na Cetinje i u Cetinskom manastiru se poklonili kivotu svetog Petra Cetinskog, ruci svetog Jovana Krstitelja i čestici časnog krsta gospodnjeg. Patrijarh Irinej je poručio, jedan smo narod, iako podeljeni nismo razdeljeni. Patrijarh Jovan je kazao, jedna smo porodica i ništa ne može da nas udalji. Patrijarh je na Cetinju dočekao arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, sa više arhijereja naše pomesne crkve, mnogobrojnim sveštenstvom i monaštvom, profesorima i đacima bogoslovije svetog Petra Cetinskog i vernim narodom Cetinja. U pratnji patrijarha Jovana nalaze se arhijereji Antiohijske patrijaršije, mitropolit Akarski gospodin Vasilije i mitropolit Njujorški i cele Severne Amerike gospodin Josip. U pratnji patrijarha Irineja su mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Porfirije i gospoda episkopi Šumadijski Jovan i Valjevski Milutin. Njegova svetost, patrijar srpski gospodin Irinej, kazao je u obraćanju medijima u Cetinskom manastiru da se raduje što je u Crnoj Gori zajedno sa patrijarhom Antiohijskim i celog istoka Jovanom X. Njegovo blaženstvo, patrijarh Antiohijski i svega istoka Jovan X. Načelstvovao je prekjuče svetom arhijereskom liturgijom u crkvi svetog Lazara Kosovskog u kripti hrama svetog Save u sasluženje njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, arhijepiskopa ohridskog doktora Jovana, mitropolita zagrebačko-ljubljanskog doktora Porfirija, episkopa šumadijskog Jovana i klirika Antiohijske patrijaršije u molitvenom prisustvu preosvećene gospode episkopa Novosadsko-bačkog doktora Irineja, Vranjskog Pahomija, Valjevskog Milutina, Stobiskog Davida, Mohačkog Isihija i Remezijanskog Stefana. Sasluživali su protojereji Stavrofori, profesor doktor Vladimir Vukašinović, doktor Savo Jović i Petar Lukić i protođakoni Stevan Rapajić i Radomir Perčević. Po blagoslovu njegovog preosveštenstva episkopa Niškog gospodina Arsenija na praznik pokrova Presvete Bogorodice, krsne slave 63. padobranskog bataljona u vojnoj kapeli kasarne aerodromu Nišu, svetu arhijerejsku liturgiju, služili su njegovo preosveštenstvo episkop Pakračko-slavonski gospodin Jovan i njegovo preosveštenstvo episkop Dioklijski gospodin Metodije, vikar mitropolita Crnogorsko-Primorskog. Sasluživali su protojerej Ivan Cvetković i brojni vojni sveštenici. Božanskom liturgijom na dan pokrova Presvete Bogorodice u hramu Svetog Kirila i Metodija u Busijama načelstvovao je episkop sremski gospodin Vasilije u sasluženje sveštenstva episkopa sremskog. Vladike je u čin protoprezvitera proizveo Jereja, Miću Ristića, sabrata crkve Svetih Kila i Metodija, a posle liturgije obratio se svima sabranim prigodnom besedom o prazniku i u nastavku dodelio orden Svetog Save drugog reda vrednom delatniku na njivi gospodnjoj protojereju Stavrofoju Miloradu Nikšiću. Crkva pokrova Presvete Bogorodice u Beogradu svečano je proslavila slavu 14. oktobra svetom liturgijom koju je služio penzionisani paroh iz Londona, protojerej Stavrofor Radomira Ćimović, u sasluženje mnogobrojnih sveštenoslužitelja. Prisutan je bio i predstavnik Rimokatoličke crkve Svetog Antuna, vikar samostana otac Leopold. Svetom arhijereskom liturgijom i rezanjem slavskog kolača u Pećkoj patrijaršije proslavljena hramovna slava, pokrov Presvete Bogorodice. Slava hrama u kome se ustoličuju svi srpski patrijarsi okupila je mnoštvo vernog naroda pristiglog iz Srbije, Crne Gore i inostranstva. Svetu arhijerejsku liturgiju služuje episkop Raško-Prizrenski vladika Teodosije u sasluženje brojnog sveštenstva. Hrišćanske meridijane nastavljamo sa izveštajima iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. U izdanju Moskovske patrijaršije objavljeno je 6. izdanje knjiga Patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila, Reč pastira, Bog i čovek, Istorija spasenja, Besede o pravoslavnoj veri. Ova knjiga sadrži propovedi koje je Svjetejši patrijarh održao na televiziji od 1994. do 1996. godine i bavi se savremenim temama o smislu hrišćanskog života i o izazovima sa kojima se današnji čovjek susreće, kao i o duhovnom pripremanju budućih sveštenoslužitelja. Parlament Grčke i udruženje Carigrađana odlikovali su vaseljenskog patrijarha Vartolomeja zbog njegovog velikog doprinosa zaštiti čovekove sredine. Svečanost je održana u Atini u prisustvu predsjednika Grčke republike, gospodina Prokopija Pavlopulosa, političke elite, kao i crkvenih velikodostojnika i drugih. Ruska pravoslavna crkva saopštila je u ponedjeljak da je donela odluku da prekine sve odnose sa vaseljenskom patrijaršijom nakon što je ona najavila da će podržati autokefalnost ukrajinske crkve, odnosno njeno odvajanje od moskovske patrijaršije. Ruski mitropolit Ilarion izjavio je juče u Minsku da ruska crkva nema drugog izbora sem da prekine odnose sa patrijaršijom u Carigradu, odnosno Istanbulu. Kao i obično, Meridijane završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. Papa Franja je u nedjelju svecima proglasio dve najvažnije i najosporavane ličnosti katoličke crkve u 20. veku, papu Pavla VI i salvadorskog nadbiskupa Oskara Romera, javlja Associated Press. Kako navodi ova agencija, papa je emotivno doživeo tu ceremoniju, budući da je bio pod velikim uticajem obe osobe, za koje je rekao da bi voleo da postanu sveci za vreme njegovog mandata. Papa Pavle VI i Oskar Romero su tokom života i nakon smrti bili veoma osporavani, a njih dvojica su u biti kanonizovani zajedno sa još 5 osoba na posebnoj ceremoniji. Papa Pavle VI poznat je po tome što je postao papa 60. godina prošlog veka i uveo služenje liturgije na narodnom umjesto na latinskom jeziku, što je unapredio odnose sa ljudima drugih vera i što je uveo praksu pape da putuje po svetu. Associated Press podsjeća da je on, međutim, u enciklici iz 1968. godine potvrdio protivljenje Vatikana kontracepciji, čime je ojačao konzervativne, a udaljio napredne snage u Rimokatoličkoj crkvi. Pak nadbiskup Oskar Romero poznat je po tome što je ostao uz narod El Salvadora i osuđivao siromaštvo, društvenu nepravdu, ubistva i mučenja. Njega su 1980. godine ubili pripadnici desičarskih eskadrona smrti tokom mise u bolničkoj kapeli. konzervativni prelati u Latinskoj Americi, međutim smatraju da bi eventualno povezivanje Romera sa teologijom oslobođenja ojačalo taj pokret u katoličkoj crkvi, koja smatra da Isusovo učenje od svojih sledbenika zahteva da se bore za socijalnu i ekonomsku pravdu. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za utorak 16. oktobar po Gregorijanskom, a 3. oktobar po Julijanskom kalendaru. Emisiju je danas uredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavoljub Prokić. Do narednog slušanja, zbogom!